jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Premijer Kine apeluje na globalnu podršku slobodnoj trgovini. Predsjednik Srbije na Svetskom ekonomskom forumu razgovaraće sa Li Keqiangom. Međunarodni krivični sud otvara preliminarnu istragu o proterivanju Rohinđa. Kim Jong-un možda uskoro u Seulu. Sirija pozdravila rusko-turski dogovor o Idlibu. Vreme pretežno sunčano i toplo do 30 stepeni. U narednih pola sata govorit ćemo i o kineskim investicijama u Srbiji. Ako među njima dominiraju zajmovi, koliko je to najpovoljnija opcija za Srbiju? Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, primećuje.
Ako bi se izolovano posmatrali krediti koje nam odobravaju Kinezi za infrastrukturu, uzimajući u obzir i kamatne stope koje oni traže i dodatne koncesije koje traže u pogledu angažovanja njihovih firmi, onda to ne bi bili povoljni aranžmani za Srbiju.
Čućete i kako strukovne organizacije ocenjuju usaglašavanje nacrta ustavnih amandmana sa preporukama Venecijanske komisije. Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca.
Ako je pravosuđe loše, ono je loše zbog politike, pa nećemo valjda tu bolest da lečimo tako što ćemo da pojačavamo ili da tražimo zalog bilazne načine uzrčice.
Ostanite sa nama. Premijer Kine Li Keqiang apelovao je na globalnu podršku slobodnoj trgovini posle uzajamnog američkog i kineskog povećanja carina na uvoz. Li je na letnjem Davos forumu u kineskom gradu Tianjinu rekao da se sporovi moraju rješavati kroz dijalog. Kina je prethodno saopštila da povećava carine na američke proizvode u vrednosti od 60 milijardi dolara kao odgovor na najnovije američko povećanje carina na kineske proizvode. Sjedinjene Države su objavile da povećavaju carine na kineski uvoz u vrednosti od 200 milijardi dolara zbog neslaganja oko politike Kine u tehnologiji. Od suštinskog je značaja da se držimo osnovnih principa multilateralizma i slobodne trgovine, rekao je Li. Jednostrane odluke nikada neće ponuditi održivo rešenje, dodao je premijer Kine u Tianjinu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će od sljedećeg ponedjeljka za oko 5000 proizvoda iz Kine uvesti carine od 10%, s tim da će 1. januara one biti povećene na 25%. Kina je umeđuvremenu odgovorila da će preduzeti protiv mere, ali bez iznošenja detalja, ali uz objavu liste američke robe u vrednosti od 60 milijardi dolara za uzvratnu meru. New York Times tvrdi da američki predsjednik gradi tarifni zid oko domaće ekonomije, pokušavajući da zaštiti američke poslove kroz ograničeni uvoz. Nove tarife pogodile su mnoge potrošačke proizvode koje Amerikanci koriste svakodnevno, kao što su hrana, odeća i elektronika. Predsjednik je zapretio da će ići još dalje, rekavši da je spreman da oporezuje sav kineski uvoz ako se Peking povlači, navodi New York Times. Predsjednik Trump baš ume da izabere moment, konstatuje Bloomberg, i nastavlja da posle nekoliko nedelja nečekanja odluka američke vlade o tarifama stiže u Peking u danu kada je nacija pripremala državnu komemoraciju za otpor stranom poniženju, odnosno kroz obeležavanje incidenta Mukden, dana kada su disidentni japanski vojnici napravili lažni napad na železničku liniju u blizini kineskog grada Shenyang kao izgovor na invaziju svoje zemlje na Mandžuriju. Wall Street Journal objašnjava da su nove kazne deo državne istrage, izveštaja koji je objavljen u martu, a koji zaključuje da je Kina nepropisno primorala američke kompanije da preokrenu vrednu intelektualnu imovinu kako bi imali pristup kineskom tržištu. Taj list navodi da su ove tarife otkrile duboke podele unutar Trumpovog trgovinskog tima, između onih koji žele da pronađu rešenje za zadržavanje ekonomskog pada i onih koji smatraju da su prethodni pregovori sa Kinom bili beskorisni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na letnjem zasedanju Svetskog ekonomskog foruma u gradu Tianjinu, poznatijem kao Letnji Davos. Vučić će danas razgovarati sa kineskim premijerom Li Keqiangom, kako je navedeno, o ekonomskoj saradnji, pre svega u oblasti inovativnih tehnologija, kao i o mogućnosti da Kina pomogne Srbiji u inovacionim tehnologijama i razvoju novih visokotehnoloških proizvoda. Srbija je luka za kineske investicije i ovo je prilika da za 2 do 3 godine postanemo zemlja sa najvišim privrednim rastom u Evropi, poručuje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon potpisanih ugovora sa kineskim partnerima. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da su investicije Srbiji dobrodošle, ali da među njima dominiraju zajmovi, pri čemu kineski krediti nisu najpovoljnija opcija za Srbiju, pripremila Branka Trivić.
Tokom posete srpske delegacije Kini potpisani su investicioni ugovori o preuzimanju RTB Bor, vredan 1,4 milijarde dolara, o ulaganju kineske kompanije Shandong Linglong u fabriku guma u Zrenjaninu od oko milijardu dolara, kao i ugovor o gradnji industrijskog parka u beogradskom naselju Borči. Drugi deo paketa čine kineski krediti. Političari u Srbiji izjavljuju da su to najpovoljniji zajmovi koje Srbija može dobiti, ali ekonomski analitičar Mijat Lakićević za Radio Slobodna Evropa dokazuje upravo suprotno.
Kada pogledaju krediti koje Srbija dobija od Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Svetske banke za infrastrukturu, za iste pruge i puteve, ti krediti su znatno jeftiniji, jer kineski krediti su kamate recimo između 2-3%, a na kredite međunarodnih finansijskih institucija su 1-2%, najviše čak ja mislim i ispod 2%.
Podsjetimo, Srbija je sa kineskom Exim bankom potpisala ugovor o finansiranju izgradnje deonice obilaznice oko Beograda težak 207 miliona evra s kamatom 3%. Glavni izvođač je kineska kompanija Power China Construction Corporation, a podizvođač azerbejdžanska firma Azvirt. Srpski političari su često najavljivali da će kineski infrastrukturni krediti dići na noge srpske građevinske kompanije, ali istina je na drugoj strani, podsjeća Mijat Lakićević. Naime, kineski infrastrukturni krediti su svi redom, pa i ovaj, uslovljeni time da glavni izvođači radova budu kineske kompanije.
Kinezi doteraju opremu, njihovi su radnici, tako da oni nama daju pare da mi tim parama platimo njihov rad i njihovu opremu. Srbija bi za iste te projekte mogla na drugoj strani da nađe jeftinija sredstva.
Uveren je Lakićević.
Ako bi se izolovano posmatrali krediti koje nam odobravaju Kinezi za infrastrukturu, uzimajući u obzir i kamatne stope koje oni traže i dodatne koncesije koje traže u pogledu angažovanja njihovih firmi, onda to ne bi bili povoljni aranžmani za Srbiju.
Ocenjuje i Milojko Arsić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta i urednik časopisa Kvartalni monitor. Jasno je da uz ovakve uslove Kina ima koristi od infrastrukturnih kredita Srbiji, ali nameće se pitanje zašto Srbija uzima skuplje kineske zajmove kad može da dobije jeftinije.
Moguće da recimo su oni povoljni zbog toga što verovatno idu zajedno u paketu sa ovim drugim njihovim investicijama u industriju. Te investicije u industriju su nešto što je za Srbiju potencijalno dosta korisno, znači izgleda što ne bi mogli da dobijemo od Zapada. To su velike i krupne investicije gdje recimo nije se pojavilo na tim tenderima ili nije bilo zainteresovani preduzeća sa Zapada.
A kada Kinezi odobre zajam Srbiji, dodaje Milojko Arsić,
nemaju nikakvu kontrolu u pogledu recimo trošenja tih sredstava kako postoji od strane nekih multilateralnih finansijskih organizacija.
Da se tu može kriti odgovor na pitanje zašto Srbija između jeftinijih kredita međunarodnih finansijskih organizacija i skupljih kineskih bira ove druge, uveren je i Mijat Lakićević.
Kada Evropska investiciona banka određuje kolike će pare dati za neki kredit, recimo za prugu Niš-Pirot, tada njeni stručnjaci procenjuju vrednost tih radova. A kada radite sa Kinezima, tu se ništa ne zna, kao ni sa Rusima. Znači, tu su procjene odokativne i nema nikakve revizije koja procjeni da li su ti troškovi realni. Kinezima je to dobro došlo da plasiraju svoja sredstva kojih imaju.
Kaže Lakićević i dodaje da je veliki problem odsustvo konkurencije i transparentnosti.
Srbija tu lider zato što ti ugovori mogu da se potpisuju i da se rade bez ikakvog saglasnosti ili nekog uvida u to Evropske unije. I radi se bez tendera. U Evropskoj uniji ne možete da radite put ili prugu bez tendera. Evo, za ovu prugu od Beograda do Budimpešte Srbija to potpisuje sa Kinezima bez ikakvog tendera. A Mađarska, koja je članica Evropske unije, oni moraju da raspišu tender.
Podsjetimo, u Sofiji je Srbija u julu ove godine s kineskim partnerima potpisala komercijalni ugovor za izgradnju treće deonice brze pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice, vredan 943 miliona evra. Zajedno sa ostalim zemljama regiona i centralne Evrope, Srbija se nalazi na takozvanom novom kineskom putu svile. Kina je većinski vlasnik Pirejske luke i njena roba bi odatle preko Balkana i Srednje Evrope osvajala stari kontinent, što bi moglo biti praćeno širenjem njenog ne samo ekonomskog uticaja. Na to je nedavno upozorio i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, rekavši da Kina svojim investicijama pokušava da ostvari svoj politički uticaj u zemljama Zapadnog Balkana, te buduće članice Evropske unije pretvori u svoje trojanske konje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslednjom verzijom nacrta ustavnih amandmana donetom nakon mišljenja Venecijanske komisije, politizacija pravosuđa je potpuno isključena, izjavila je Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije, na debati koju su prisustvovali predstavnici Evropske unije, OEBS-a, ali i sama premijerka, organizovanoj u atmosferi kritika međunarodnih i domaćih tužilačkih, sudijskih i nevladinih organizacija, da bi planiranim izmenama koje je predložilo Ministarstvo pravde pravosuđe potpalo pod još jaču kontrolu politike, zabeležio Milan Nešić.
Narodna skupština je isključena iz svakog procesa izuzev izbora republičkog javnog tužioca, vlada apsolutno više nema nikakvu ulogu, sve na nadležnosti nezavisnih tela, to su Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca.
Rekla je Nela Kuburović na debati posvećenoj ustavnim amandmanima, čije usvajanje prema pregovaračkom poglavlju 23 jedna od važnih stavki na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Zamjerke koje su povodom predloženog nacrta imala strana i domaća udruženja koje okupljaju sudije i tužioce, pa potom i sami članovi Venecijanske komisije, odnosile su se na strahovanje da bi se pravosuđe u potpunosti moglo staviti pod kontrolu politike, između ostalog i uticajem na sastav najviših sudskih i tužilačkih tela, Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca, time što bi, primjerice, pet članova Visokog saveta sudstva birala skupštinska vladajuća većina. Sama Venecijanska komisija za 27 amandmana na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa imala ukupno 44 primjedbe. Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, poručio je da je predloženim amandmanima najvažnije isključiti uticaj politike na pravosuđe. Jula 2016. godine, kada je otvoreno pregovaračko poglavlje 23, Srbija se obavezala da će promeniti Ustav uz savjetovanje sa Venecijanskom komisijom u transparentnoj debati. Ovo je prilika za dijalog pravosudnih tela i ostalih učesnika u procesu da uvide šta će biti njihove reakcije i komentari na tekst koji im je predstavljen. Jedan od učesnika skupa, Andreo Riccio, šef misije Evropske organizacije za bezbednost i saradnju OEBS u Srbiji, uputio je preporuku nadležnima da ne primene isključivo bazične preporuke Venecijanske komisije. Venecijanska komisija pružila je mnoštvo opcija za mnoštvo oblasti kojima se bavila. Kao posrednici, pomagači ovog procesa, apelujemo da se ne usvoji ono što je minimalno. Ubeđeni smo da postoji odlična osnova da se primeni mnogo više od toga. Osim prihvatanja standarda na putu ka Evropskoj uniji, zvaničnici Srbije ukazuju da su reforme najznačajnije za same građane. Ana Brnabić, premijerka Srbije, ističe da o tome nema nikakvih sporenja.
Da imamo nezavisno, efikasno i odgovorno sudstvo u koje veruju i imaju puno poverenje svi građani Republike Srbije i privreda Republike Srbije.
Deo stručne javnosti, koji u prethodnom periodu povodom ustavnih amandmana iznosio najviše primjedbi na račun nadležnih, strahuje da su predložene izmene samo kozmetičke prirode. Omer Hadži Omerović, koji je na skupu predstavljao Društvo sudija Srbije, kaže da suštinski nisu sprovedene nikakve izmene u kvalitativnom smislu.
Dakle, vi sada šta kažete? Dobro, mi smo se obavezali da u Visokom savetu sudstva neće biti ministar i predsjednik odbora za pravosuđe, dakle kao mogući politički uticaj. Ali kad pogledate dalje odredbe, sada je promijenjen i broj članova Visokog savjeta sudstva i način na koji se biraju i način na koji odlučuju i posljedice odlučivanja, takva rješenja omogućavaju, ne kaže da će doći i dalje politički uticaj, ali samo na drugi način.
Nezadovoljne sudije i tužioci zahtevali su tokom formulisanja novog nacrta izmjena Ustava i novu javnu raspravu, ali su kod nadležnih naišli na nerazumevanje, što je u junu ponovila ministarka Kuburović tvrdnjom da se proces neće vraćati na početak. Međutim, isključivo u vidu kako ga opisuje novo kompromisa, predsjednik udruženja tužilaca Goran Ilić vidi izlaz iz trenutne situacije.
Ako je zaista pravosuđe loše, moramo se baviti uzrokom. Zbog čega je loše? Pa zbog politike. U sadašnjem sistemu sudije i tužioci na prvi mandat bira politika. Članovi Saveta državnog veća bira politika. Kada sve to dodate i oduzmete, zakone o pravosuđu donose politika. Ako je pravosuđe loše, ono je loše zbog politike, pa nećemo valjda tu bolest da lečimo tako što ćemo da pojačavamo ili da tražimo zalog bilažne načine.
Prema posljednjim najavama iz Ministarstva pravde i vlade Srbije, konačna verzija nacrta ustavnih amandmana mogla bi se na jesen naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Premijer Kine apeluje na globalnu podršku slobodnoj trgovini. Predsjednik Srbije na Svetskom ekonomskom forumu razgovaraće sa Li Keqiangom. Međunarodni krivični sud otvara preliminarnu istragu o proterivanju Rohinđa. Kim Jong-un možda uskoro u Seulu. Sirija pozdravila rusko-turski dogovor u Idlibu. Vreme pretežno sunčano i toplo do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Da li se može živjeti od proizvodnje meda? Evo šta kažu pčelari.
Oni koji misle da u pčelarstvu preko noći mogu neke novce velike da zarade, to ne
može. Može se opravda trud?
Može, naravno.
Koristima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević izjavio je da mu nije jasno na što je mislio evropski komesar Johannes Hahn kada je rekao da na Zapadnom Balkanu nema napretka u oblasti slobode medija. Vukosavljević je za televiziju N1 ipak naveo da će donošenje nove medijske strategije unaprediti ovu sferu. Mi beležimo različite reakcije povodom poruke komesara Evropske unije za proširenje Johannesa Hahna da neće biti pristupanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji ukoliko su ugrožene medijske slobode i bezbednost novinara. Dok jedni misle da medijska situacija u Srbiji nije prioritet Evropske unije, sve dok se ne reši gorući problem Kosova, pa ne očekuju ni promene na medijskoj sceni na kojoj je sve manje nezavisnih medija, drugi već sada vide pozitivnije pomake u toj oblasti. Pripremila Branka Mihajlović.
Dragan Janjić, glavni odgovorni urednik agencije Beta i član Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da ne vidi da Evropska unija vrši ozbiljan pritisak na vlast u Srbiji kako bi se promenila medijska slika. To je prvi komentar poruke koji su se čule prvog dana medijske regionalne konferencije u Skoplju o situaciji u oblasti medijskih sloboda. Proces proširenja Evropske unije za države Zapadnog Balkana je dobio novi pozitivan zamah, ali to, nažalost, nije slučaj na planu slobode medija, upozorio je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn.
Moj utisak je da tu neće biti ničega dok se ne reše, dakle, glavni politički problemi. To mi nekako izgleda i logično, jer po prirodi stvari u međunarodnim odnosima prioritet je uvijek na osnovnim političkim problemima koje treba rešavati.
Kaže Dragan Janjić.
Ne očekujem neke dramatične pomake, naravno, ali nadam se da će i ovakvi skupovi mogu da doprinesu da se makar malo počinje menjati situacija, a vrlo je važno i mali koraci su vrlo važni.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinare Srbije, pak vidi pozitivne pomake na relaciji vlast-mediji.
Jedna najzad mala promjena se desila upravo juče kada smo obavešteni da je Ministarstvo kulture poslalo dopis svim lokalnim samoupravama u Srbiji da na medijske projekte ne treba naplaćivati PDV, što znači da će više novca ostajati lokalnim medijima. Pitanje je da zapravo bilo jedno od prvih koje je postavljeno na sastancima novinarskih i medijskih organizacija sa vladom Srbije koji su počeli u junu.
Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja opisuje stanje na medijskom tržištu Srbije.
Postavljanje bukvalno medija koji nisu mediji, nego su sredstva propagande i odmazde koji su u funkciji izvršne vlasti, odnosno vlade i predsjednika.
Sličnu ocenu iznosi i Dragan Janjić.
Mi se suočavamo sa nečim što bi se moglo nazvati civilizacijski problem. Sve se teže na tržištu zarađuje od prodaje ozbiljnih i odgovornih informacija. Pošto su tržišta sva medijska zatrpana kolokvijalno rečeno đubretom, jel tako, i onda tu nastaje jedan haos u kome se vrlo teško snaći, a plus toga političke oligarhije i razni drugi centri moći vrlo vešto koriste situaciju da bi zapravo zadržali takvo stanje koje im odgovara.
U Srbiji pravdu novinari pred sudom retko dobijaju. Suđenja u slučaju kad funkcioner tuži novinara su efikasna i brza, dok tužbe novinara protiv visokih zvaničnika traju godinama ili zastarevaju i nikada ne dođu pred sud, kaže Katarina Golubović, advokatica Jukoma.
U slučaju kada je funkcioner tužio medije, mi smo imali jedno ekspresno suđenje, a kad tuže novinari, mi zapravo imamo jednu totalno drugu situaciju, suđenja dosta traju.
Novinari su podsjetili Hahna na njegovu izjavu od pre 3 godine povodom tadašnjeg izveštaja Reportera bez granica o medijima u Srbiji. Citat, već sam više puta čuo da se govori o kršenju slobode medija u Srbiji i uvek pitam za dokaze, jer glasine nisu dovoljne, rekao je Han početkom 2015. godine. Šta se od tada promenilo? Za reportere bez granica situacija je sve gora i gora. Prema ovogodišnjem izveštaju, Srbija je pala za 10 mesta na listi medijskih sloboda, a sada je na 76. od ukupno 180 ispitanih zemalja. Pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem Srbija je postala zemlja gdje je nebezbedno biti novinar, što je jasno prema alarmantnom broju napada na novinare koji nisu istraženi, rešeni ili kažnjeni, navodi se u delu izveštaja reportera bez granica o Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pred Višnjim sudom u Beogradu danas počinje ponovljeno suđenje sedmorici žandarma zbog napada na Andreja Vučića i Predraga Malog tokom Parade ponosa 2014. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je u junu prvostepenu presudu kojom su sedmorica pripadnika žandarmerije osuđena uslovno na 6 do 8 meseci zatvora, jer su tokom Parade ponosa fizički napali braću tadašnjeg predsjednika vlade Srbije i tadašnjeg gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog i dvojicu pripadnika vojske Srbije i potvrdio oslobađajuću presudu komandiru voda 3. jedinice za protivteroristička dejstva Radetu Matiću. Tokom suđenja žandarmi su tvrdili da su 28. septembra 2014. postupili po zakonu i da nisu počinili krivična dela napada, zlostavljanja i mučenja koje im se stavljaju na teret. Policija je uhapsila osumnjičenog za ubistvo kikboksera Radoša Joksimovića u centru Kragujevca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prema navodima policije, AM je osumnjičen da je sinoć iz vatrenog oružja ispalio dva hica u oštećeno koji se nalazio na terasi jednog ugostiteljskog objekta, a zatim je pobegao skuterom. Mediji su javili da je Joksimović ubijen u restoranu Neptuna. Prema rečima očevidaca, napadač je ispalio 4 hica. Joksimović je hitno prevezen u bolnicu gdje je preminuo.
Slobodna Evropa.org.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Severnokorejski lider Kim Jong-un izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom da u skoroj budućnosti planira da poseti Seul.
Dogovorili smo se da okončamo istoriju brutalnih i tragičnih sukoba i neprijateljstava i složili se da učinimo napore da Korejsko poluostrvo bude prostor mira bez nuklearnog oružja i nuklearnih pretnji.
Južnokorejski predsjednik je rekao da je Severna Koreja pristala da trajno zatvori postrojenje za probu raketnih motora Sohae, lansirnu rampu Tongchang-ri u prisustvu stručnjaka zainteresovanih strana. Moon je rekao da bi Severna Koreja mogla da zatvori i nuklearni kompleks u Yongbyonu ukoliko Vašington bude preduzeo odgovarajuće mere.
Pozvao sam predsjednika Kim Jong-una da posjeti Seul. Predsjednik Kim je odlučio da to bude u bliskoj budućnosti. To znači da bi mogao da dođe ove godine, osim ako ne bude određenih okolnosti.
Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura rekao je da je velika ofanziva sirijske vojske na pobunjeničku provinciju Idlib sprečena sporazumom Rusije i Turske i da je to veoma dobra vest. Mistura je pred Savetom bezbednosti rekao da su Ujedinjene nacije nadaju da će sporazum biti brzo primenjen.
Pozdravljam to što je civilno društvo u Siriji podiglo svoj glas. Na primjer, tek sam juče dobio pismo preko 13.000 žena iz Idliba sa pozivom da se zaštite njihove porodice i podsjećanjem da su oni civili.
Sirija je pozdravila rusko-turski dogovor o demilitarizovanoj zoni u pobunjeničkoj provinciji Idlib, ali je obećala nastavak borbe protiv terorizma, bilo kroz vojnu akciju, bilo kroz sporazum o pomirenju sa pobunjenicima. Sporazum su pozdravili i pobunjenici i opozicija, koji su naveli da je time poboljša njihov položaj posle niza poraza u drugim delovima Sirije. Iranski ambasador u UN-u, Golmali Hošro, rekao je da je rusko-turski sporazum ispravan korak u borbi protiv terorizma, terorizma i povratku mira u Siriju, a da pritom ne bude štete po civile. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom izrazio saučešće zbog pogibije 15 ruskih vojnika nakon obaranja ruskog aviona sirijskom raketom nad Sirijom i za to okrivio tu susednu zemlju. On je ponudio Rusiji sve neophodne podatke kako bi se istražio incident, uključujući i slanje komandanta izraelskih vazduhoplovnih snaga u Moskvu. Rusija je okrivila Izrael za pogibiju svojih vojnika, rekavši da se ruski avion našao u unakrsnoj vatri pošto su 4 izraelska aviona napala ciljeve na severozapadu Sirije. Glavna tužiteljka Međunarodnog krivičnog suda Fatou Bensouda rekla je da pokreće preliminarnu istragu o deportacijama 100.000 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa iz Mjanmara u Bangladeš. Ta istraga treba da utvrdi ima li dovoljno dokaza za pokretanje pune istrage. Mjanmarska vojska je optuživana za široko kršenje prava, što uključuje silovanja, ubistva, mučenja i spaljivanja sela Rohinđa, što je dovelo do toga da oko 700.000 pripadnika te manjine izbegne u susedni Bangladeš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I na samom kraju najavljena priča o medu. Da li se može živjeti od proizvodnje meda, pitala je naša Danica Gudurić pčelare iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji su učestvovali na međunarodnoj izložbi meda i proizvoda od meda u Priboju.
Pčelari koji su učestvovali na međunarodnoj izložbi meda i proizvoda od meda u Priboju kažu da med prodaju od 8 do 10 evra po kilogramu i da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio.
Budimir Bude Tešević iz Prijepolja, iz pčelarske organizacije koja spada u red najvećih organizacija pčelara prema broju stanovnika u Srbiji. Imamo negde oko 200 članova i ove godine smo ubrali negde oko 50 tona raznovrsnih meda. Za razliku od prethodne dve godine koje su bile jako loše za pčelarstvo, ova godina je nešto bolja, povoljnija, ali će ostati kao jedan kuriozitet u pčelarstvu jer je medilo samo na nadmorskoj visini od 600 do 900 metara.
Sam Miloje Četković, Smokronoga, najistočnija tačka Republike Srpske. Za dobar med treba dobra paša i dobre pčele. Za dobru pašu Bog je nadležan, a za pčele pčelar. Oni koji misle da u pčelarstvu preko noći mogu neke novce velike da zarade, to ne može. To je posao prvo koji se uči, voli da se može i od toga lepo zaraditi, može.
Koliko vam pomaže vaša opština?
5 maraka po košnici.
Aleksa Miković, Priboj.
Koliko mladi hoće da se bave pčelarstvom?
Pa vrlo malo.
Isplati da mlad čovjek se bavi pčelarstvom?
Pa da, ako se radi na ozbiljno.
Ko vi imate društava?
Oko 70 društava.
Znači, koliko godišnje možete medati?
Pa 700 do tone i po i više.
Jer može da se opravi? Da,
može, naravno.
Pa mi smo na granici Prijevlja, Priboj i Čajniče. Novo dva pčelinjaka, jedan baš pripada Prijevojskoj teritoriji, a drugi je ovamo na Pribojskoj teritoriji. Ta korist ima, samo treba pobediti strah. Onaj ko ima strah ili je alergičan, ne može tim da se bavi.
Priča Milena Milinkovića. U zavisnosti od sezone u Srbiji se godišnje proizvede od 6 do 12 hiljada tona meda. Dominira Bagramov med, dok je promjena klime da se smanjuju količine livatskog i šumskog meda. Srbija trenutno ima rastući trend u broju košnica i jedan od razloga je nezaposlenost, gde veliki broj ljudi pokušava da nađe način da zaradi i preživi. Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja do 1,9% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, ali je i ovde pčelarstvo u usponu. Broj pčelara je svakim danom sve veći jer je, kao i u Srbiji, ekonomski faktor odlučujući za povećan broj košnica. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Premijer Kine apeluje na globalnu podršku slobodnoj trgovini. Predsjednik Srbije na Svetskom ekonomskom forumu razgovaraće sa Li Keqiangom. Međunarodni krivični sud otvara preliminarnu istragu o proterivanju Rohinđa. Kim Jong-un možda uskoro u Seulu. Sirija pozdravila rusko-turski dogovor u Idlibu. Vreme pretežno sunčano i toplo do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!